мен, Клара Маринова. Този част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по проблемите на нашите дни и нашия живот. Първият ми събеседник е Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, но връзката се разпадна. Затова в момента тон режисьора прави нов опит да се свърже с господин Тошев. Основните теми, които ще разглеждаме днес, разбира се, са свързани с новото българско правителство, кабинета Борисов 3, с заявките, които дава то за 4-годишен мандат, с законодателната дейност, която предвижда в следващите няколко месеца, и защо с работата в Народното събрание, такава каквато я виждаме ние на избирателите и такава каквато я виждат те, народните представители. Ето вече е възстановена връзката с господин Тошев. Имаме го на линия, нали?
Да, здравейте.
Здравейте, господин Тошев. Много се радвам, че ви чувам отново. Вие сте депутат от предното народно събрание. С няколко думи, какво изоставяте в 43-я парламент и с какво ново ще ни зарадвате в 44-я парламент, като стар депутат, да ни кажете?
Аз лично мисля, че бих изоставил деконструктивния тон, което между другото го желая и като работа на 44-то събрание, защото мисля, че конструктивизма, независимо дали си в опозиция, явна, скрита или в явно управление, е полезен за държавата.
Да.
Така че за себе си съм се зарекал, че всички колеги ще говорим конструктивно в интерес на каузите, които защитаваме.
А какви ще бъдат тези каузи? Какво е най-важното, което ще откроите поне в първите месеци от работата на сегашния парламент?
Най-важното е да стабилизираме икономиката на държавата, да продължи да се развива ускорено. Първо, второ, националната сигурност да гарантираме. Аз съм много доволен, че сегашните силови министри, както ги наричаме, Валентин Радев и Кара Качанов,
да,
са изчислени професионалисти, запознати са с темата, работят и те отдавна в тази сфера и като парламентаристи, и като изпълнителна власт. Така че считам, че в тази сфера няма да имаме проблеми. И следващото е успокояване на духовете във всички сфери, основно в социалната сфера, и за работници, и за пенсионери, и за майки с деца, за болни и така нататък. Така че много работа. Мисля, че лятни ваканция този път ще бъде в работен порядък.
Така?
И всичко ще бъде много по-добре и много наред.
А вие лично, вашата законодателна дейност каква ще бъде?
Искаме да изчистим в сферата на въоръжените сили,
да,
някои проблеми, които възникнаха в последно време. Това е по отношение на социалния статус на редниците, на сержантите, на офицерите. Това трябва да го решим, защото некомплектът в армията става вече опасен.
Да.
Второ, нашата комисия, аз съм заместник на отбраната,
да,
трябва да реши един изключително сериозен проблем за държавата. Това е превъоръжаването във военноморските и военновъздушните сили.
Така.
И за да стане ясно на слушателите, които са далеч от тази тема, в следващите няколко години с решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет трябва да бъдат похарчени, грубо казано, над 2,5 млрд.
Да.
И в същата връзка трябва да помислим и за превъоръжаване на сухопътни войски, които на практика са основният елемент от въоръжените сили. Така че имаме доста да работим. В другата комисия, в която аз участвам, това е комисията по външна политика. Знаеме какво е положението в региона. Знаем какво случва в Македония, в Гърция с тежката икономическа ситуация, оттам е политическа. В трусовете, които се случват в съседна Турция, неспокойният Черноморски регион. Така че имаме доста работа и в тази област. И най-важното е, като дълго време работил в сферата на европейските въпроси, мисля, че председателството е изключително важно за нас.
Да.
Не само като престиж, не само като формално представяне, но и като извличане максимални изгоди от това председателство лично за Република България.
Да. А между впрочем, за председателството, европредседателството на България се говори, че тя ще оправдае много действия и на правителството, и на Народното събрание, а и ще има оправдание за много бездействия. Можем ли да разчитаме, че европредседателството ще даде нов тласък на България и в евроструктурите, и като реални ползи за нашата държава и нашето общество?
Ако не се случи това, това означава, че не сме свършили добре работа.
Така?
Всяка държава, която председателства Евросъюза, прави максималното да наложи дневния ред на Европейския съюз в полза на региона, в който се намира, и лично в реализиране политики, които касаят нея. Така че аз мисля, че ние имаме екип, който в момента работи изключително добре, имаме приемственост и от служебното правителство, това държа да го подчертая. Така че не мисля, че ще имаме някакви сътресени или трусове. Напротив, аз съм убеден, че максималното, което може да се постигне за Република България, ще бъде постигнато, защото концентрацията, фокуса на нещата са в наша полза. Цяла Европа гледа към Балканите и към България, а ние доказахме, че можем да бъдем един остров на стабилността, независимо от вътрешните проблеми, които имаме, и те разчитат на нас. Това го знаем от първа ръка, от разговори с фактори, които по принцип решават проблемите на Европа, а оттам и една голяма част определя дневния ред на световната политика. Наша шанса и трябва да го използваме.
Да, прасте, много е важно да използваме шанса, който ни се дава. Не винаги успяваме, погледнато в исторически план, но този път сме длъжни наистина всичко възможно да направим, за да използваме този уникален шанс, който се дава много рядко на държавите. И тези до нас са доказали, че добре са го използвали, дано и с нас да се случи същото.
Третия
кабинет на ГЕРБ потегли с много обещания за 4 годишно управление. Изключвата дума отново стабилност. Стабилност навсякъде, във всяко министерство. Като знаем обаче, че предишните две правителства на Борисов предсрочно напуснаха Дондуков 1, можем ли да очакваме изпълнение на предизборните обещания и следизборните заклинания за пълен мандат? Кой ще даде гаранцията и кой ще контролира възможността да се изпълни 4-годишния мандат?
Заклинание, аз не бих използвал такава дума. Има обективни причини, които, ако ги анализираме, ще видим, че наистина може да бъде изпълнен 4-годишен мандат в трето правителство на Бойко Борисов. Факторите са няколко. Първо, коалицията, която е съставена, мисля, този път е на доста по-здрава основа, на по-принципна основа, защото коалиционното споразумение, програмата за работа на правителството за следващите 4 години е разписана изключително подробно. Тук не става въпрос за, както беше предния, когато ние реално нямахме опит, за някакви две страници, 19 точки. Тук става въпрос за един проставен документ във всички сфери, който е важното да се подчертая, е отворен. Може да се допълва, може да се коригира.
Да.
И най-важното е, че имаме принципна договорка с нашите колеги от Обединени патриоти. Там, където има теми, които се разминават вижданията на политическите сили от управляващата коалиция, да се търси най-доброто за запазване на стабилността, без да се накърнява или нарушава политиката на една или друга политическа сила, без да се търсят обидни квалификации и, както ви оказвам, заклинания или някакви други непрактични неща. Второто, ако направим анализ на състава на Министерския съвет, може би сегашния тежи доста повече, в кавички казано, отколкото предишния. И без да засягам никого, искам да кажа, че двамата силови министри,
да,
в това министерство, особено министър на отбраната, не може да бъде сравняван с предишните си колеги. Това е във всички сфери. Вие видяхте, че и от наша страна беха направени някои промени. Единственото е да се търси по-голяма ефективност, по-голяма енергия, по-голяма мотивация и най-важното е практична, насочена и бърза работа във всички сфери. Имаме нужда от това, защото трябва да спрем с приказките, най-изостаналите, най-бавно развиващите. Ние не можем да настигнем никого, развиваме по-бавно другите. Да. Напротив, ние трябва неколкократно да ги изпреварваме по темпове на развитие във всяка сфера.
Да.
И пак повтарям, в фокуса сме на Европа и на света, а центъра на стабилност, това трябва да го използваме максимално добре за интересите на България.
Да. Заговорихте за коалицията, че е стабилна, но първите пропуквания вече се появих. Закона за земеделските земи и тяхното застрояване, опита за удължаване на времето, изкара първия протест, хората на първи протест нощи и вие някак тихомълком се оттеглихте от този законопроект, внесен заедно от коалицията. Освен това, има сериозни проблеми, по които нямате единство на идеите и целите. Мажоритарната система, задължителната военна служба. Това няма ли да се отрази на стабилността на коалицията и как ще я гарантирате и в бъдеще?
Зависи каква е тежестта на тези проблеми, които възникват. Няма как да няма разногласие по отделни въпроси.
Така?
Дори при нас в ГЕРБ, тогава, когато ние съвсем приятелски и колегиално хора от една партия, която сме правили тази партия, така, говорим примерно за тежест на национална сигурност или на образование или на здравеопазване, ние също имаме спорове, обаче важното е да се постигне конструктивното съгласие, за да може да се върви напред. Баланса, както в семейството, така и в партията, така и в коалицията и в държавата е изключително важен. Аз за това казах. Разумни хора, които търсят компромиса, за да се върви напред заедно. И се връщам в началото на отговора си. Колко тежат тези 3 години удължаване на срока в сравнение с цялостната коалиционна програма за 4 години? Второ, за мажоритарния избор е ясно още от преди да започне кампанията, че освен нас, друг никой не поддържа тази система. Така че това няма да се бори предстои. Ние ще търсим, разбира се, при обсъждането на първо четене, между първо и второ четене корекции, след това ще търсим съгласие за приемане на тази система. Но в края на краищата всяка партия има собствено виждане. Това е чисто политически въпрос, който общо взето не може да натежи толкова, че да се бори коалиционното управление.
Абе, понякога малките камъчета събарят каруцата. Спомняте си, в миналия парламент искането за 300 лева пенсия на патриотите събориха парламента или по-скоро беше използвано като повод за да се оттегли на правителството и да се отива на предсрочни избори. Така че прави впечатление, че стартирате с разногласия с вашите коалиционни партньори. Не знам по-нататък как ще се развият нещата.
Пак ще се опитам да изразя несъгласие с това, което вие задавате като въпрос.
Не, вие може да създавате... Не, само за секунда. Вие може да изразявате несъгласие, но фактите са такива. Имате разногласия. Сега,
така,
това вие сте прав, че може и да не бутне правителството. Напълно съм съгласна с вас. Но да ми оспорвате констатацията, че има разногласия, не можете, защото те съществуват.
Не. Друго ще ви кажа.
Да.
Те, съгласията са много повече и тежат много повече, отколкото не съгласията.
Разбира
това
се.
Това също е факт.
Разбира се, аз не го оспорвам. Но имате разногласия по принципни въпроси. Мажоритарна система, избирателна или не, е много принципен и много основополагаш въпрос. Значи, внасяйки го в пленарна зала, вие ще разчитате да убеждавате депутати от други парламентарни групи да ви подкрепят и те ще разчитат на същото, а не помежду си на коалиционните ви...
Проблема е доста по-принципен, отколкото на пръв поглед изглежда.
Точно така.
Аз бе да съм юрист, мога да се изкажа така доста подробно в тази връзка, защото съм един от авторите, да го наречем, на Кодекса Фидосова.
Така?
След това сега работи по Кодекса Манолова.
Да.
Наша е грешка, тя това казва, че доста повече трябва да се говори по тази тема.
Така?
Нашия грех е, че ние за референдума не обяснихме на хората за какво става въпрос.
Да, много голяма грешка. Допуснахте всички партии. Всички партии, които бяхте в миналото Народно събрание, пропуснахте възможността да обясните на хората за какво иде реч.
Значи, конкретно концентрирахме се тогава върху президентските избори.
Точно така.
И неглижирахме въпросите за референдума.
Точно така.
Сега, това е наистина базов политически въпрос, защото той сменя на практика политическата система в държавата. Грешно е да се твърди, че ГЕРБ, ако бъде приета в държавната система, ще спечели доста и най-много, може би като най-голямата политическа сила в момента. Напротив, ние търсим решението и затова ви казвам, че не бива да прибързваме с сроковете, указани в правилника на Народното събрание за преминаване на законопроектите и в закона за административните актове.
Да.
Напротив, сега трябва да използваме времето, за да поговорим и с колегите, и с хората.
Yes.
Да, 2,5 милиона са казали, искаме мажоритарен избор. Само, че трябва да им обясним какво означава мажоритарен избор, какво означава мажоритарен избор на два тура, какво означава смесена система и така, да знаят те какво ги очаква.
Точно така. Дано да се постигне стабилно разбиране от всички народни представители по тази тема, защото тя наистина е изключително важна и основополагаща за по-нататъчния български политически живот. Съвсем накратко искам да обърна внимание на факта, че вие сте един от много малкото народни представители, който очертава изискването за стабилизиране на икономиката и растеж на икономиката. Ведър оптимизъм строи от икономическите предвиждания на премиера. През следващата година той очаква ръст от 4, 5, даже 6 на 100. Финансовия министър е по-обран със своята надежда за около 3%, а последната икономическа прогноза на Брюксел ни вещае повишение само от 2,9 на 100. След тази каскада от прогнози с солидна разлика, според мен 3%, на кого да вярваме? Всъщност, какво означават тези числа за българския гражданин? Ръст от 3 на 100 може ли да подобри живота на хората в България, според вас?
Ръст от 3 на 100 не може да подобри живота на хората.
Така и аз съм на същото мнение.
Това е макроекономическа цифра, която в хладилника и в прогнозата никой няма да усети.
Точно така.
Само, че нас лично аз, мое мнение е, че ние трябва ускорено да се развиваме,
така,
дори с някои рискови ходове в икономически аспект, защото иначе с тези темпове, да, имаме най-добрия растеж в Европейския съюз, само че това е много нисък за Европейския съюз.
Така?
По този начин ние не можем, вървим, това е стабилна икономика, обаче не е развиващата икономика.
Точно така.
Така че трябва да се търсят чисто пазарни механизми, чисто икономически механизми. Аз се радвам, че колегата, който е министър на икономиката, каза, че ще намали административната тежест върху бизнеса, за да може. Това също е една от пречките,
да
се върви напред. Защото мерките, които предприемахме до сега, стягане на коланите, строга фискална дисциплина, изчистване на и опит за максимално изчистване на сивата икономика и на черната икономика, може би са изчерпали вече.
Да,
поради трусовете и сътресените, които има и самия Европейски съюз, виждаме какво става в Англия, в Франция, в Италия и така нататък, той самия вече не може да ни подкрепя толкова категорично, за да вървим ние напред. Така че трябва да търсим вътрешни механизми, не резерви, а механизми.
Много ви благодаря за разговора и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви желая щастие, здраве и най-важното да бъдем единни и да вярваме малко повече в себе си.
Благодаря ви много. Да, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.